Набліжаецца божае нараджэнне. Перад гаспадыняй паўстаюць клопаты пагоднай падрыхтоўцы да вегеліна і каляднага стала, упрыгожвання хаты. Часам гэтыя матэрыяльныя турботы засланяюць галоўнае сэнс свята нараджэння з баўцы. Тым часам у памяці нашых многіх вернікаў ёсць асабліва кранальныя моманты святкавання божага нараджэння, калі не было багата накрытых сталоў, але было сапраўднае адчуванне блізкага прыходу з баўцы. Парафіянка гомельскага касцёла нараджэння Божай Мацеры Гіны Агафонава, нягледзячы на свой узрост 86 гадоў і мноства хваробаў, заўсёды наведвае святую імшу як у нядзелю, такі ў будні. У яе захаваўся цудоўны голас, і перад пачаткам еўхарыстыі бабуля Рэгіне, як яе называюць у парафіі, даверна выбіраць спевы. Сёлета для яе настане 86-е хрыстовае нараджэнне, а 18 разоў яна азначала ўрачыстасць у Сібіры, куды яе саслалі разам з бацькамі яшчэ малой дзяўчынкай.
Радзілася я 1928 году в Литве, в крестьянской семье. Родители были верующие. До 13 лет жили в Литве. А потом в 41 году выслали нас в июле, перед войной самой. Прожили в Сибири 18 лет. Я там и замуж вышла. Но веру никогда не потеряли. Справляли праздники, голодные. Первые годы войны голодные. Капуста мерзлая. И ничего просто. Но Бог сохранил нашу семью всю, хотя и мама была баная совсем.
Батька ей до ссылки працевал наставником, спевал у костёле. Профианка лишь, что дар спевать и передался от его. Вигилию Сибири означали больше, чем стипла. Апроч мерзлай капусты, гэта дзве рыбкі, якія злавіў перад святам брат Рэгіны, якія падзялілі на 5 чалавек сям'і, ляпёшка замест аплаткі, якую ламалі пасля таго, як яе перажагнала маці. Святкавалі Божае нараджэнне пры Лучынцы, па традыцыі па дабру склалі сена.
Ссылкі, да. Пока Сталін не памёр, а потом уже освободили. А то ходили, мне 13 лет было, ходила, отмечалась, да, и работали, а вечером, когда война была, вязали при Лучынці, справляли праздники при Лучынці. Не было, священников не было. Это мама была очень верующая, молилась. Бог помогал, молились все время, чтобы не потеряли веру действительно. Вера, Бог есть. Вот теперь я вся переломана, но хожу, и Бог помогает. Прошу святого своего ангела-хранителя, и помогает мне.
На крыўдзіцеляў, праз якіх літоўская сям'я столькі часу пацярпела гора ў ссылцы, Рэгіна Агафонава крыўды не мае. Усё прайшло, ставіць кропку яна. Першы кардынал за сучасную гісторыю каталіцызму ў нашай краіне Казімір Свёндак некалькі разоў быў прысуджаны да расстрэлу, але Божы план адносна яго быў іншы. Седара чакалі сібірскія лагеры, дзе ён выжыў, бо так хацеў Бог, і вярнуўся ў Беларусь, каб адрадзіць тут касцёл. Толькі ў апошнія гады знаходжання ў лагеры я раздабыў аплаткі і разынкі, і ўжо мог ва ўкрыцці цэлібраваць святую імшу. У якасці келіха мне служыў маленькі фаянсавы кубачак, а кансекраваныя дары разносіў католікам у пустым карабку з-пад запалак. А в Аркуце організував вігілію Божого народження. З наровом зробили стол і поставили на його різні страви. Я поклав дві дзённыя порції хліба, зекономивши свою пайку за два дні. Інше, а нас було більше за 10, поклали лепші страви, які тримали у харчових посилках від сім'їв. Були так само платки. Тримаючи в руках оплаток, я звернувся до собраних. Голос мой дрижав, присутні витирали сльози. І раптом розчинилися двері, і вийшов начальник режиму з пістолетом у руці, а за ним солдат з карабіном і штиком. «Що ви робите?» – запитався начальник. Я став насупраць кадебіста і пачаў тлумачыцца брат Вігіліі. Прыцягнуўшы руку за платкам, прапанаваў яму падзяліцца ім, памяншавацца святам Божага нараджэння. Узнікла арыгінальная і поўная напружання сітуацыя. Былі дзве працягнутыя рукі, мая за платкам і кадебіста з пісталетам. Начальнік саваў пісталет у кабуру, перапрасіў, што не можа па службовых абставінах прыняць аплатак, але дазволіў працягваць гэту нашу вігілію і выйшаў салдатам з камеры. Успамінаў пра тыя гарды кардынал. Наши продки покутывали за веру в лагерях и ссылках. Миллионы людей, святаров, сестр законных, светских, были здичены в сталинских и гитлеровских лагерях. Хай же мы с утренним Божье нарождение годно, памятающие про житие и ахвяры тих людей, перемаючися больше станом своей души, чем турботами про тое, что им гненно миная. Алена Германович, Павел Мицкевич, Пинская диацезия.